Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacchayang namassami. เมื่อเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รวบรวมในพระไตรปิฎกเอกลักษณ์ที่ข้อหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายก็คือพุทธเจ้าชอบสอนเป็นหมวดธรรมในพระไตรปิฎกมีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมมันจึงเป็นพิฏกสามไตรปิฏกมีคำสอนโดยตรงก็อยู่ในพระสูตรพระวินัยเกี่ยวกับวินัยสงฆ์นั่นเองคือความเป็นอยู่ของสงฆ์กฎระเบียบขอวัดปฏิบัติต่างๆส่วนพระอภิธรรมก็เป็นผลงานส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานของพระรุ่นหลังที่พยายามจัดสรรคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นระบบเพื่อเอื้อต่อการถ่ายทอดและการเผยแผ่เพราะคำสอนพุทธเจ้า ในพระสูตรหมายถึงพระธรรมเทศนาทั้งหลายนั้นไม่เป็นตามระบบมันก็มีการรวบรวมตามความยาวเป็นต้นคือแบ่งออกเป็นนิกายเรียกว่าทีกนิกายคือคำสอนยาวทีกับเรียกว่ายาวซึ่งมี32พระสูตรแล้วก็มีมัชฌิมานิกายคือคำสอนมีความยาวบานกลางว่าเป็นมัชฌิมะแล้วจากนั้นมีนิกายคือเรียกว่าสังยุตนิกายสังยุตก็อาจจะแปลว่าหัวข้อก็ได้อย่างเช่นจะมีหัวข้อเกี่ยวกับอริยสัจ4หัวข้อเกี่ยวกับขันธ์5คือคำสอนหรือว่าหลักใหญ่ถ้าเราต้องการจะค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่าพุทธเจ้าสอนยังไงเรื่องขันธ์5สอนยังไงเรื่องอินทรีย์6เราก็จะได้ดูในสังยุตติกายก่อนว่าหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ตรงไหนทีนี้นิกายที่4ก็เรียกว่าอังคุตระนิกายนิกายนี้มีการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามจำนวนข้อในหมวดธรรมต่างๆนั้นจะมีเล่มแรกคือธรรมะทั้งหลายมี1ข้อเล่ม2ธรรมะทั้งหลาย2ข้อเล่ม3ธรรมทั้งหลาย3ข้อเป็นต้นดังถ้าเราจะค้นคว้าในพระไตรปิฎกสมมุติว่าเรื่องอริยสัจ4ก็ไปดูในสังยุตติกายว่ามีสังยุตเกี่ยวกับอริยสัจ4มั้ยทีนี้ในเมื่อมีไม่เลข4เราต้องไปดูในอังคุตระนิกายว่าในเล่ม4ธรรมะทั้งหลายมี มีสี่ข้อมีเรื่องอริยสัจสี่อย่างไรบ้างทีนี้ในนิกายที่ห้าก็จะเรียกว่านิกายคุตตคะเริ่มเปตเตเลตคือคำสอนทั้งหลายที่ไม่เข้าในสีเล่มแรกสีนิกายแรกก็จะมารวมอยู่ตรงนี้สัมภุชาดกก็อยู่ตรงนี้หนังสือธรรมบทก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเทระกถาเทรีกถานั่นคือคำสอนของพระอรหันต์ทั้งฝ่ายภิกษุภิกษุณีที่ท่านอุทานออกมาหรือแต่งออกมาเป็นกลอนเป็นบทประพันธ์แล้วก็มีเรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องหลายเรื่องที่ว่าเรียกว่าเปตเลตทีนี้แม้แต่ในนิกายที่กำหนดโดยความยาวเช่นถีฆนิกายมัชฌิมนิกายหรือนิกายที่กำหนดด้วยหัวข้อเช่นสังยุตตนิกายคำสอนที่เป็นลักษณะเป็นหมวดหมู่ก็ปรากฏอยู่เรื่อยทำไมพุทธเจ้าจึงสอนอย่างนั้นก็เหตุผลข้อแรกก็คือว่าในสมัยนั้นมีการถ่ายทอดด้วยการสาธยายด้วยการสวดมนต์บางคนเกิดความสงสัยว่าแล้วเราจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนในเมื่อ400 500ปีแรกมีแต่การถ่ายทอดทางปากไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือแท้ที่จริงแล้วมันเชื่อถือได้มากกว่าเป็นหนังสือด้วยซ้ำไปก็ต้องเปรียบเทียบกับการขอศีลเมื่อกี้นี้ด้วยการสวดมนต์ของเราถ้าสวดเป็นมู่ใหญ่ยากที่จะเพี้ยนได้ใช่ไหมถ้าคนใดคนหนึ่งอยากเพี้ยนอยากสวดอีกแบบหนึ่งก็เพื่อนก็ไม่ยอมมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมนอกจากทุกคนในโรงเรียนเห็นชอบว่าน่าจะเปลี่ยนน่าจะแก้แต่ในกรณีของคำสอนของพุทธเจ้าใครจะไปกล้าแก้ใช่ไหมกลัวตกนรกนั้นเราเชื่อถือได้มากพอสมควรว่าสิ่งที่ถ่ายทอดมาก็ถูกต้องตามที่พุทธองค์สอนทีนี้ในเมื่อการถ่ายทอดจะเป็นทางปากพุทธองค์จึงสอนลักษณะที่จะจำง่ายวิธีจำง่ายก็คือให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ5ข้อบ้าง6ข้อบ้างแล้วใน5ข้อ6ข้อ7ข้อ10ข้ออะไรก็แล้วแต่ก็ให้ดูลำดับลำดับความลึกซึ้งลำดับความรุนแรงอยู่ในหมวดหมู่อย่างเช่นว่าเมื่อมีคำว่าศรัทธาในหมวดไหนจะสังเกตว่ามักจะเป็นข้อแรกอยู่เสมอเพราะเรียกว่าเป็นธรรมะพื้นฐานและถ้ามีคำว่าปัญญาหรือว่าสิ่งที่เป็นชื่อของปัญญามักจะเป็นข้อสุดท้ายอยู่เสมอคือมันจะมีคือหมวดหมู่นั้นมันไม่ได้จัดลำดับโดยบังเอิญหรือ random มันมีเหตุผลทีนี้ความเป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีอยู่ข้อหนึ่งพุทธเจ้าสอนคุณธรรมต่างๆท่านไม่ได้สอนเป็นข้อไปแต่ท่านจะสอนให้เข้าใจว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอย่างไรอย่างเช่นสติกับสัมปชัญญะต้องอยู่ด้วยกันความสันโดษกับความขยันต้องอยู่ด้วยกันโอ้จะได้หลายข้อมาดูในหมวดหมู่แต่ละข้อว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นถ้าจะดึงออกมาเป็นข้อไปบางคนอาจจะสรุปว่าเอาคำสอนพุทธเจ้าสูงมากอยู่ในศาสนาอื่นอยู่ในปรัชญาอื่นไม่เห็นจะมีอะไรแบบพิเศษ ที่ที่พิเศษที่ไม่มีในศาสนาอื่นมันก็มีอยู่บางข้อแต่ที่มันมีดูเหมือนจะซ้ำมันไม่ซ้ำเพราะว่ามันอยู่ในระบบองค์รวมแล้วก็มีหน้าที่แล้วมีบทบาทต่อข้ออื่นๆอยู่ในหมวดนั้นด้วยนี่คือความอัศจรรย์ในมหาปัญญาธิคุณของพุทธเจ้าวันนั้นวันนี้จะยกตัวอย่างหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่หน้าท่องหน้าจำไว้ในการท่องคุณธรรมต่างๆหรือว่าข้อธรรมต่างๆนี้มันดีมากตรงที่ว่ากลายเป็นเครื่องพิจารณาตัวเองได้สมมติว่าพุทธเจ้าบอกว่าคนดีต้องมีคุณธรรม5ข้ออย่างนี้หรือ7ข้ออย่างนี้เวลาเราดูตัวเองมันดูยากใช่ไหมเพราะว่ามันชอบคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอแต่ถ้าเรามี5ข้อแล้วถามตัวเองข้อนี้มีอย่างข้อที่2มีอย่างข้อที่3มีอย่างมันคงกลางเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยใช่ไหมคือถ้าเรามีจุดบอดจุดอ่อนตรงไหนพอเรามาไล่ตามหมวดธรรมต่างๆนี้เราก็จะมีโอกาสเห็นได้ชัดขึ้นทีนี้หมวดหนึ่งที่ตั้งแต่เราเริ่มทำการศึกษาวิถีพุทธหรือว่าพุทธปัญญานั้นหมวดธรรมที่อาตมาเลือกมาว่าน่าจะเป็นหลักใหญ่หลักสำคัญก็เรียกว่าสัพปุริสธรรมคำว่าปุริสะเป็นที่มาของคำภาษาไทยว่าบุรุษแต่ในภาษาไทยเราใช้คำว่าบุรุษเฉพาะผู้ชายแต่ในภาษาบาลีก็มีความหมายว่ามนุษย์ทั้งหลายนั่นเองจะเปรียบเทียบได้กับภาษาอังกฤษซึ่งสมัยก่อนใช้คำว่า mankindMankind ก็ไม่ได้หมายถึงผู้ชายอย่างเดียวแต่หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายคำว่าบุรุษก็เช่นเดียวกันหมายถึงมนุษย์ทั้งหลายในภาษาปาลีถ้าเจอคำว่าสุเนี่ยสเสือสารอุหรือ SU แปลว่าดีสุปฏิปันโนใช่ไหมสุวัจโจถ้าสุตรงไหนก็แปลว่าดีสุปุริสะก็แปลว่าบุรุษหรือคนดีธรรมก็คือคุณธรรมข้อธรรมนั้นคุณธรรมของคนดีคุณธรรมที่คนดีหรือผู้ที่จะมุ่งด้วยความดีในความหมายของพุทธศาสนาควรพัฒนามีทั้ง7ข้อนี่ข้อ2ข้อแรกเป็นคู่อันนี้จะเป็นอีกอุบายหนึ่งในการท่องพวกนี้คือนอกจากมีการจัดลำดับจากง่ายไปสู่ยากจัดหยาบไปสู่ละเอียดบางทีก็จะมีจับเป็นคู่กันไปทีนี้2ข้อแรกเป็นคู่ก็คือได้รู้จักอัตรุจธรรมอันนี้ก็ตรงกับไอ้คำในการทำวัดเช้าพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะอันนี้ก็อันเดียวกันคืออัตถะในหมายถึงเป้าหมายจุดประสงค์ประโยชน์ผลเป็นต้นหัวใจเนื้อแท้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คืออัตถะธรรมะหรือธรรมในกรณีนี้คำว่าธรรมหมายถึงเหตุหมายถึงวิธีหมายถึงเทคนิคหมายถึงอุบายหมายถึงแนวทางนั้นคนดีคนฉลาดทุกอย่างนี้ต้องพร้อมต้องมีความรู้ต้องไม่ลืมทั้งสองอย่างใช่ไหมคือบางคนนี้อุดมการณ์ดีสูงปรัชญาชีวิตได้น่าฟัง แต่จะขาดในวิธีการใช่ไหมฟังแล้วเราต้องเป็นคนดีก็ต้องรักคนทุกคนให้อภัยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วดีแต่ว่าถ้ามีใครตั้งคำถามว่าแล้วจะต้องพัฒนาตัวเองให้จึงเป็นคนแบบนั้นตอบไม่ได้คือไม่มีสะพานจากชีวิตที่เป็นจริงในปัจจุบันในชีวิตในอุดมการณ์ก็เรียกว่าเป็นจุดอ่อนของปกพร่องอันนี้ขาดในข้อธรรมไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักแนวทางไม่รู้จักเทคนิคไม่รู้จักวิธีดังทุกอย่างนี้เราทำงานการเรียนหนังสือก็เหมือนกันเราต้องรู้จักเป้าหมายต้องระลึกถึงภาพรวมคือบางทีบางคนจะหมกมุ่นอยู่กับข้อปลีกย่อยมากเกินไปใช่ไหมลืมภาพรวมลืมเป้าหมายแล้วงานไม่เดินเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆใช้เวลามากพอมาถึงเวลาเรื่องใหญ่ที่ควรใช้เวลาไม่มีเวลาเหลืองานก็ไม่เดินแล้วก็มันจะเกิดความเครียดด้วยดังนั้นการจัดสรรว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรควรทำต่อก่อนอะไรควรทำหลังทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่เมื่อเราขึ้นอยู่ได้ในเมื่อเราคำนึงถึงเป้าหมายของเราอันนี้เขาเรียกว่าอัตถะผลที่ต้องการจุดประสงค์ในการกระทำทั้งสองนี้มีความสำคัญพอกันถ้าตั้งเป้าหมายไว้ดีแต่ไม่ฉลาดในวิธีที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นก็ไม่สำเร็จถ้าเราเรียนรู้เรื่องเทคนิคเรื่องวิธีการต่างๆแต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมักจะเสียเวลาหรือวกวนไม่ไปไหนนั้นจะต้องทั้งสองอย่างคือรู้จักอัตถะคือเป้าหมายและอุดมการผลที่ต้องการที่ชัดเจนสองรู้จักแนวทางรู้จักวิธีรู้จักเทคนิคหาความรู้ที่จะเสริมประสิทธิภาพสมรรถภาพของการทำงานอยู่เรื่อยๆข้อต่อไปคือรู้จักตนรู้จักตนก็หมายถึงว่าต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองว่าในเรื่องปัญหาข้อบกพร่องจุดอ่อนอะไรต่างๆมันมีตรงไหนอย่างไรแล้วเวลาจะทำงานต้องคิดเผื่อไว้เราก็ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีนั้นกำเริบเจริญมากกว่านี้ต้องพยายามให้มันลดน้อยลงแล้วก็ดูข้อดีของตัวเองบางคนนี่อ่อนน้อมถ่อมตนมากถ้าถามเรื่องข้อเสียของตัวเองเขาปกพร่องพูดได้มากแต่ท่านแล้วตัวเองไม่มีข้อดีเลยไม่คิดไม่ออกมองไม่เห็นอันนี้ไม่ดีเหมือนกันไม่ยุติธรรมกับตัวเองเราทุกคนก็มีข้อดีแต่ว่าข้อดีนั้นเราต้องรู้เท่าทันและรู้จักวิธีบำรุงมันเหมือนต้นไม้ต้นกล้านะถ้ามีของดีอยู่ในใจเราต้องรู้จักรดน้ำพรวนดินดูแลให้มันเจริญงอกงามดังนั้นการที่อยู่ในหมู่คนมากบางทีไม่สงบก็จริงแต่มันดีตรงที่ว่าถ้าหากว่าเรามีอะไรอยู่ในใจมีข้อเสียอยู่ในใจก็จะมีการสะท้อนจากคนรอบข้างให้เราต้องเห็นโกหกตัวเองไม่ได้ลอกลวงตัวเองไม่ได้ง่ายแล้วถ้าเรามีสิ่งที่ดีในใจโอกาสจะแสดงออกทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดความสุขก็มีมากกว่าอยู่คนเดียวฉันอยู่ในหมู่ใหญ่หลายคนนะนานาจิตตังเนี่ยมันจะช่วยทางในการที่รู้เท่าทันสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองและจัดการกับมันรู้เท่าทันสิ่งที่ดีและช่วยบำรุง ให้มันเจริญงอกงามข้อต่อไปคำสำคัญเอลิจะดูคนฉลาดดูคนมีปัญญาในข้อนี้ได้ดีคือรู้จักกาลเทศะรู้จักเวลาการรู้จักการรู้จักเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยอยู่ในระดับหนึ่งอย่างเช่นเวลาเราเข้าห้องเรียนก็ควรจะเวลาเราอยู่ต่อหน้าคุณครูเราควรจะประพฤติตัวอย่างไรควรจะสำรวมอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ปรับตัวให้เหมาะสมคือเราเข้าห้องเรียนเพื่ออะไรเพื่อเรียนอันนี้คือเป้าหมายของเราดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เหมาะสมไม่พูดคุยไม่เล่นไม่เผลอไม่อะไรคือตั้งใจเรียนเวลาอยู่ต่อหน้าคุณครูท่านกำลังสอนเราต้องเงียบออกจากห้องเรียนผ่อนคลายเราจะคุยจะเล่นจะอะไรมันก็โอเคเพราะว่าเป็นเวลาสมควรนั้นการที่เราค่อยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเวลาหน้าที่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคนดีและคนมีปัญญาว่าเวลาคุณงวงเงียบแล้วก็เงียบได้เวลาคุณนิ่งแล้วก็นิ่งได้หาเวลาเราเล่นได้แล้วก็เล่นเวลาผ่อนคลายพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนไปแต่เราก็รู้กาลเทศะรู้ความสมควรความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์อันนี้ก็คืออาการของผู้มีปัญญาของคนดีที่ในเรื่องการเรียนหรือการสอนหรือการสื่อสารไอ้เรื่องกาลเทศะสำคัญมากอย่างเช่นคนกำลังมีอารมณ์กำลังโกรธกำลังแค้นเราจะตักเตือนด้วยเหตุผลคงไม่ได้ผลเลยเหมือนเมาคนเมาเหล้านี่จะไปพระจะไปเทศได้ฟังไม่เทศหรอกไม่เกิดประโยชน์คนเมาเหล้านี่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมนั้นการที่คำนึงถึงความพร้อมของสถานที่พร้อมของคนพร้อมของอารมณ์อันนี้การคำนึงถึงความพร้อมความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของคนดีผู้มีปัญญาอีกข้อหนึ่งคือรู้จักประมาณมัตตัญญูตารู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้สอยเนี่ยเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เนี่ยเอาไม่ต้องคิดมากเอาพอดีเอาพอดีตรงไหนพอดีตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องกลับมานึกถึงอัตถะเมื่อกี้เนี่ยเป้าหมายของเราแต่พอดีมันจึงจะไม่กระทบการเข้าถึงเป้าหมายและก็เอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงเป้าหมายแต่เรื่องความพอดีนี่มันก็มีเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะไม่คงที่สำหรับตัวบุคคลก็ดีชุมชนก็ดีแต่ทุกคนนี่ต้องถามตัวเองอย่างตั้งคำถามกับคำนี้อยู่ในใจเป็นประจำว่าพอดีไหมเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการพูดคุยเรื่องการพักผ่อนเรื่องการเรียนเท่าไรมันจึงจะพอดีพอเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนพวกโซเชียลมีเดียเรื่องการเล่นไลน์การเล่น Facebook การเล่นในเว็บเท่าไรจึงจะพอดีการเที่ยวเท่าไรมันจึงจะพอดีคำนี้เนี่ยคำเดียวได้ช่วยได้เยอะเลยทำให้เราดั้งสติได้ถ้าจะรู้ได้ยังไงว่าไม่พอดีอยู่ได้ยังไงว่ากิเลสเพิ่มมากขึ้นความดีลดน้อยลงหรือว่าไม่พอดีทีนี้ท่านพระผู้ใหญ่ท่านเคยให้ข้อคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเหมือนกับพายเรือข้ามแม่น้ำที่น้ำแรงไหลเชี่ยวก็บอกว่าถ้าคนพายเรือนี่ตั้งเป้าอยู่ตรงข้ามที่ท่าตรงข้ามมักจะไม่ตรงเพราะพลังของน้ำ มันเนื้อพลังของแขนเราฉะนั้นเรือเราก็จะพายไม่ตรงเพราะน้ำเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็พายเรือได้ไม่ได้พายไม่ได้มุ่งโดยตรงมุ่งขึ้นไปสักน้อยหนึ่งเพื่อนำแรงจะพัดลงมาแล้วก็จะตรงไปเรื่องนี้ท่านอุปมาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยคิดเรากะเอาว่าประมาณเอาไว้แค่นี้พอดีแต่ทำให้มันยากกว่านั้นน้อยหนึ่งเพราะกิเลสเราจะทำให้อ่อนกว่าที่คิดหย่อนกว่าที่คิดเราไม่ถึงขั้นหักโหมบังคับตัวเองมากแต่ถ้าเราคิดว่าอย่างนี้น่าจะพอดีให้ทำให้หนักกว่านั้นมากกว่านั้นสักน้อยหนึ่งเพื่อถึงแม้ว่าจะมีกิเลสขึ้นมาซอดแทรกมารบกวนบ้างมันจะไม่เกิดความเสียหายสองข้อสุดท้ายก็เป็นคู่เหมือนกันคือรู้จักสังคมรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลรู้จักบุคคลคือเราต้อง ศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอคนรอบข้างใช่ไหม คือเราจะ จะประพฤติตัวนี่ต้องคำนึงถึงคนอย่างเช่นโดยทั่วไปนี่คนภาคกลางของอีสานมันจะมีที่เหมือนกันเยอะที่ไม่เหมือนกันก็มีอย่างเช่นท้ายอีสานนะถ้าที่อาตมาเคยอยู่นะถ้าเทศแรงๆนะชาวบ้านเขาชอบนะเนี่ยมีพ่อออกนี่เรียกว่าเป็นโยมผู้ชายตอนที่อาตมาจำได้ว่ามีเรื่องมีปัญหาอยู่ในครัวบางคนเนี่ยทำไม่ค่อยเรียบร้อยอาตมาต้องตักเดือนขึ้นธรรมาสวันพระให้พูดของคังแรงตอนหลังก็มีผู้ชายคนหนึ่งมากราบโอ้วันนี้ท่านอาจารย์เทศดีนี้ผมเจ็บมากเลยนะมันเจ็บเหลือเกินคำว่าเจ็บมากนี่ก็เป็นคำชื่นชมว่าเทศดีเจ็บมากหมายถึงกระทบกิเลสเขาแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราพูดสำนวนอย่างนี้กับญาติโยมจากกรุงเทพไม่ได้เลยคนละเรื่องเองต้องรู้จักชุมชนรู้จักชุมชนนี้ควรจะปรับตัวอย่างไรบางเรื่องไม่ต้องปรับตัวเนี่ยถ้าพิจารณาเรื่องกาลเทศะถ้าฟังเทศเนี่ยฝนตกเอายังไงฮะยุดหรือเทศต่ออีก 2-3 นาทีจะสรุปรู้จักคือเวลาเข้าหมู่ใหม่นะปรับตัวใช่ไหมต้องปรับตัวแต่ว่าเราก็ต้องมีหลักของเราต้องมีจุดยืนของเราไม่ใช่ว่าชุมชนเป็นยังไงก็ต้องปรับตัวอย่างนั้นทั้งนั้นก็แย่สิกลายเป็นคนหลักลอยถ้าเกิดเข้าในหมู่ที่เขาดื่มเหล้ากันไม่ใช่ว่าต้องปรับตัวให้ดื่มเหล้าตามเขาเขาไม่ในหมู่ที่เขาใช้ยาเสพติดแต่เราก็ต้องใช้ยาให้เพราะเกรงใจเขาเรามีปรับในบางสิ่งบางอย่างปรับในส่วนที่ควรปรับแต่ว่าเราก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองต้องมีหลักชีวิตของตัวเองที่เป็นของเราบางสิ่งบางอย่างนี่เราไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ไปว่าเขาเพียงแต่ว่าส่วนตัวเราไม่สะดวกใจไม่สบายใจเราต้องรักษาหลักชีวิตของเราไว้ไม่นั้นจะเคารพตัวเองไม่ได้ถ้าเคารพตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีความสุขรู้จักบุคคลเรื่องบุคคลในวิธีที่เรียกว่าสิ่งที่จะช่วยได้เยอะที่สุดคือการทำสมาธิการเจริญสติเพราะเป็นการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของคนโดยตรงเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าในการฝึกจิตที่เจอทุกอย่างใช่ไหมไม่ว่าสิ่งดีสิ่งไม่ดีความขี้เกียจขี้คร้านความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความเศร้าใจเสียใจความสารพัดอย่างนี้จะต้องเจอในระหว่างการทำสมาธิความคิดดีๆความคิดเมตตามีสติมีความตั้งอกตั้งใจมีฉันทะมีคุณธรรมขอดีๆก็ปรากฏเยอะเหมือนกันทีนี้การศึกษาเรื่องมนุษย์เราเอาตัวเราเป็นหนูทดลองเราเรียนรู้โดยตรง เรียนรู้ลักษณะของความโลภลักษณะความไม่โลภลักษณะความโกรธไม่โกรธความหลงไม่หลงด้วยดูตัวเราทีนี้ในชีวิตประจำวันเราเมื่อเราสัมพันธ์กับคนรอบข้างพอที่เขาทำอะไรด้วยความโลภเราก็ดูเขาออกเพราะเราก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเขามีท่าทางจะโกรธจะรำคาญเราก็รู้ได้ทันเพราะว่าเราเคยดูตัวนี้เหมือนกันยิ่งศึกษาจิตใจของตนยิ่งเข้าใจจิตใจของมนุษย์ยิ่งดูคนออกยิ่งสามารถอยู่กับผู้อื่นโดยตัวเองไม่เป็นทุกข์และไม่สร้างทุกข์กับคนอื่นตัวเองมีสุขสามารถสร้างความสุขให้กับคนอื่นการสรุป7ข้อนี้ก็รู้จักอัตรู้จักธรรมรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลนี่อยู่ให้การบ้านให้ไปดูในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านก็มีเรื่องนี้ชัดเจนขยายความแต่สำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาสรุปอีกคนหนึ่งรู้จักอัตรู้จักธรรมรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล7ข้ออ่ะพอละคนวันนี้ฝนตกไม่มีvery quickly one of theลืมภาษาอังกฤษทุกครั้ง so one of the characteristics of the Buddha's teaching that is very obvious is the Buddha often taught in groups of dhammas, lists of twos of this, threes of this, four, five, six, and reason for this is firstly, because the Buddha wasn't just teaching the nature of the mind and the nature of life in a kind of random way, or just teaching good qualities or bad qualities point by point, but the genius of the Buddha was that he understood the complex relationship between all these different mental states, the causal processes involved.In abandoning unwholesome mental states and developing wholesome mental states. Also, the arrangement of these teachings in groups facilitated the memorization of them. And this was an oral tradition for hundreds of years, which in fact makes it more reliable than transmission in books.Because when you have large groups of people chanting the text they've memorized, it's very unlikely that there are deviations from the teaching. Just as when we all chant together, it's not possible for one person either to deliberately or accidentally forget something or change something. So one of the groups of dhammas, and one that I've considered a very important one for our system of education that we're trying to develop, is seven points or qualities of a good, wise person. So the first two are a pair, and they're like being aware and bearing in mind, being clear about one's goal. And one's the result that one desires from any kind of activity, whether it's a worldly or a educational or a spiritual activity, remembering the big picture, remembering the reason behind why we do what we do. The second one is knowledge of the techniques, the methods. The causes that lead to that result. So we need to have a balance between them. Some people have very high ideals, but they have put very little effort into understanding the specific causes and conditions that will lead to those results. Other people easily get very caught up in techniques and methods and forget the big picture. So you need the two things together. The third one is knowing yourself, and that means being very honest and developing this ability to recognize your strengths and weaknesses, and learning how to deal with your weaknesses well and to develop your strengths. And living in a big community, you get a lot of feedback that is, if you understand how beneficial that is, then it's not at all an unpleasant thing, although maybe someone giving you some feedback doesn't always sound so, it's maybe hurtful at the time. But in terms of understanding ourselves and dealing with the challenges we have, it's very helpful. So looking and listening and learning and trying to recognize strengths and weaknesses, eliminating weaknesses, developing strengths, this is another point. Fourth one is knowing time and place. Very important. Have a sensitivity to different situations, different times, how to behave, how to speak, how to adapt, and that sense of when's the right time to say something, when's the right time to be quiet, when's the right time to speak, when's the right time to listen, when's the right time to act, when's the right time to wait. Having that kind of flexibility and awareness of the appropriateness and the most effective way of dealing with situations. It's the fourth point. The fifth is knowing the right amount. And this is there's not a fixed right amount, or what we call podi, but we need to be constantly asking ourselves this question, is this too much? Is this too little? Is this just right? Is this just podi in terms of food, in terms of rest and play and exercise, in terms of study and relaxation and meditation and use of technologies and internet and everything in our life that we use and that we apply ourselves to. We keep coming back to this question, is what's the right amount? Is this too much? Is this too little? What is the optimum amount? Then the last two are related, is knowing the community, knowing the individual. So in any community, learning how to adapt and to fit in, but at the same time having your own principles. It doesn't mean you adapt to everything you find in every community, but certain moral principles, you have to be willing to go against the stream and the general atmosphere, and certain things, if threatening your ideals and your principles in a very humble, quiet way without being contrary or being making difficulties, but quietly maintaining your own principles, your own standards, because that's the only way that you can maintain self-respect, which is the foundation for most forms of happiness. And lastly, knowing individuals. And the more you meditate, the more you look at your own mind, and the more you open your eyes and learn from what's around you, then the more you will understand the human mind. Particularly in meditation, you will see every kind of thought and emotion. And that's not just your thought and your emotion, that's human thought, human emotion. And the more you observe from your own mind in particular, the more you will understand people around you. And be able to live in community without suffering, without creating suffering for others, happy and creating happiness and welfare for others. So that's the English summary of the talk.